Сез Азатлык радиосун тыңдайсыз.
Табигатның бар матурлыгын үзенә җыеп, Куш исле урман үзәндә урнашкан Җирий авылында Петров бәйрәме беренче тапкыр гына үтми. Тик моңарчы бу кадәр кунакларны, уен, җир бәйләренә авылның күргәне булмагандыр. Керәшен татарлары өчен изге бәйрәм Петровны карарга бөтен Татарстаннан һәм Русия төбәкләреннән 50 меңнән артык кеше җыелган иде. Бәйрәмгә илтүче елларда хәтта автомобиль бүкләре дә хасил булды. Кишин хавалар җиләсләнеп киткәч, Петров мәйданында тамаша башланып китте. Милли бизәкле киемнәр, аллы гөлле төсләрдән күзләр камашты. Монда әкият каһарманнары Былтыр, Таңсулу, Шүрәлләр дә катнашты. Керәшеннәрнең җыр моңнарын халык киләренә сусаган җаннарга сары май булып ятты. Зурысы кешесе Петров бәйрәмен олылап, яратып килгән. Чиләбе, Утмуртия, Башкортстан керәшен оешмалары вәкилләре дә биредә иде. Алар үз сәламнәрен ирештерде.
Исәнмесез, туган айлар! Сезгә сәлем, Нагайбак крашеннәрдән. Мин бер үзем килмәдем, минем белән килделәр безнең художественный коллектив Чишмәләк Париждан.
Крашен халкын республика җитәкчеләре исеменнән Татарстан халыклары ассамблеясе рәисе, Дәүләт шурасы җитәкчесе Фәрит Мөхәммәтшин котлады.
Менә шушындый Мамадыш районының матур җирендә 10-нчы мәртәбә күп кенә кунаклар җыелып, Крашен халкы үзенең үткәнен, бүгенгесен, киләчәген, гореф-гадәтләрен, бай мирасларын, җырларын, моңнарын, биюләрен матур иттереп, үзенә, халыкка, Татарстаныбызга җиткерәләр. Бу бәйрәм республика күләме бәйрәменә әйләнде. Мин сезне республика җитәкчеләре исеменнән, хөрмәтле президентыбыз Минтимер Шәрипулы Шәймиев исеменнән, Дәүләт Советы, хөкүмәтебез исеменнән шушы бәйрәм белән бу майданда чын күңелдән тәбриклим.
Петров крәшен татарларының изге бәйрәме. Ул ел сайын 11-нән 12 июльгә каршы төндә билгеләп үтелә. Бу вакытта халык рәхәтләнеп күңел ача, мөмкин кадәр табигатькә якынрак булырга тырыша. Кызлар милли киемнәр киеп, чәчләрен талир тәңкәләр белән бизи, тақиялар үреп кия. Егетләр кызларны күзләп, үзләренә гомерлек бар эзли. Петров көнендә табышкан парларның гаиләләре аеруча нык була дигәннәр борынгылар. Шулай ук бу көндә җыелган дару үләннәре тәнне сихәтли, барлык авырулардан да дәва дип санала. Фәрид Мөхәммәтшин Петровны шын дуслык бәйрәме дип атады. Моның шыннан да шулай икәнен сәнгатькәрләр испатлады. Татарстанның халык артистлары Илһам Шакиров, Венера Ганиева, Георгий Ибушев, Галина Казанцевалар бергәләшеп милли костюмнардан дәртле крәшен киләрен башкарды. Аларның чыгышларын халык йотлыгып тыңлап утырды. Бәйрәм рухы мәйданда гына түгел, ә бар тирә-юньгә таралган иде. Килүчеләрнең тау башына зур хәрефләр белән язылган Петров 2009 язуы каршы алып, маяк сыман юл күрсәтеп торды. Крәшеннәр килгән кунакларга үз көн күрешен, яшәү рәвешендә күрсәтергә омтылган. Хуш исле агачтан буралган ызбада милли киемле хуҗалар кунакларны чәй белән сыйлый. Ишек алдында исә кәҗә бәтиләре утлап тора. Һәр кайда чәчәк бәйләмнәре, тақиялар эленгән. Петровда катнашучылар бәйрәмгә бик мөк кибән.
Без Мөслим районы яңа Уса авылыннан килдек. Уса кай буйлары фольклор ансамбле. Җирегә 2нче елны киләбез әйе. Шакылган өчен хакимият башлыгына бик зур рәхмәт әйтәсебез килә.
Җир биюләр уен көлке белән кызганнан кыза барган мәйданда көрәш башланды. Батырлар рәхәтләнеп көч сынашты. Берсеннән берсе гүзәл кызлар исә көрәшен чибәре бәйгесендә катнашты. Бәйрәм эстрада йолдызлары концерты белән дәвам итте. Мәйдан каршында урнаштырылган зур видео экранда чараның төп мизгилләре күрсәтелеп барды. Мәйдан читендә сәүдә рәтләре, шәйханәләр урнаштырылган иде. Дә кунаклар чәй белән сыйланды, бер-берсе белән аралашты. Бәйрәмнең иң кызган мәле елга буенда учак кабызу. Бу гореф-гадәт шулай ук борынгыдан килә. Халык учак тирәли әйлән-бәйлән уйный, җырлар җырлый. Егетләр шушы учак аша сикереп, үз батырлыкларын сынап күрсәтә. Бу уен Фәрит Мөхәммәтшинның да күңеленә хуш килгән.
В детстве мы все прыгали через костер, особенно мальчики, показывая свой характер, свою удаль. Но я, готовясь к празднику Петра, прочитал историю этого праздника, которая из глубины веков пришла к нам. И когда вокруг этого костра, главного костра Майдана, этого праздника Петрау, проводили хороводы, а потом прыгали через костер, это как бы получали новый заряд бодрости, духа, укрепляя. И это был как бы венец этого праздника.
Жетекші Петро Бейрамының келешегінде ұшанышлы етіп көрі екен.
Федераль Сабантуында да бұларға тұр келді. Кризисқа қорамастан, халық бірсі-бірсіне тартыла, міне өзіншелігін көрсетірге тұрша. Әлекеге келген ғадетлер үшір ашырға, туғанлар жиылышырға, балаларыны таныштырырға, тойларға әзірленірге. Міне ол айырмашы көрініп тұрды. Ниндегіне ауырлық болмасын, халық бірсі-бірсіне тартыла. Бұл күрешінлер бейрәмі дейбіз. Ләкен мұнда күрешінлер ғына түгіл, мұнда бит түрлі халық. Бұл милләт. Татары да бар, орыслары да келген. Әміне күрешінлеріні зорлап келгеннен. Оларға рәхмет әйтерге келгеннен.
Майдандағы ойын күлкі, мауықтырғы жүр бейулері түнге қадар дәвам етті. Береді әркім өзіне қызықлы шығыл таба алды.